amashirahamwe muco hamwe na humure namwe muyahanira inyungu z'abahuzi bitsina babisangiye mu Burundi. Umwe mu bayarongoye atashatse ko amazina yiwe amenyekana kubera umutekano wabo, yabwiye Ijwi rya Amerika ko amajambo yashikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kuri bene abo bantu adahumuriza na gato. Mu butumwa bwanditse yagize ati, jewe rero mpisemwo kwandika. Ati nukuri ntivyari bikwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu, erega n'agateka kabo kandi bakwiye kubahirizwa nk'abandi bose, baba ababana canke bahuza ibitsina babisangije. Igiteye ubwoba kinateye n'amakenga nuko asa n'uwahamagariye abantu kwica abandi bahogwa ibyo bemera canke uko baremwe gutegwa amabuye. Oya nawe no, biraduteye ubwoba twese, uretse ko n'ubundi tutahora tubivugira hejuru, ubuhoho ntihazobura n'uwikika mukiza akaduhohotera yitwa ayo majambo. Kuzira icyo umuntu atakoze ahubwo akazira icyari, turagowe, turakeneye guhumurizwa. Uko niko yabishikirije mugenzi we, nawe yunze muri iryo ati, novuga ko arakamaramaza mu gihugu kivuga ko kiri muri demokarasi. Biraboneka ko mu bikorwa atakwishyira no kwizana kuhari. Asosiasiyo yacu nyene twabyakiriye nabi cyane. Itegeko rifunga abahuzi bitsina babisangiye dusanzwe turizi ko rihana abafashwe bariko barabikora, ariko ubu urumva ko ari bindi. Ubundi wewe ntiyashimye kuvuga menshi, yatubwiye ati, uraziga mugenzi, ubu ntaco noshobora kubivuga ko nzokubwira hageze, kuko ubu sintekanye. Abo bafise amakenga ko n'amashirahamwe yabo ashobora gufutwa, kandi yariko arafasha benshi mu kugwanya umugera wa sida kuva mu myaka irenga 10 iheze nk'uko babitwiganiye. Amajambo yaciye ivutu aba bana canke abahuzi bitsina babisangiye, umukuru w'igihugu yayashekereje ku ndwi iheze mu kiganiro yahaye abanyagihugu n'abamenyeshamakuru co kurangiza umwaka. Ndayishimiye ntakozwa bene abo bantu, ndetse hari n'igihano gikomeye yifuza ko bohabwa gutegwa amabuye.
Iki ni kikiri kibazo mu Burundi. Jeye kubwanjye ngomba nibaza ko umwe nabo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kubajyana kuri stade bakabatera amabuye, kandi nta gicumuro baba bakoze.
Umushingwamanza Gustave Niyonzima avuga ko biteye ubwoba kuko ijambo ry'umukuru w'igihugu rifatwa nk'itegeko.
Ni ibintu bizotuma uwo wese yiyemangira yuko akunda uwo basangiye igitsina azobaho mu bwoba nkangere, ashobora gutoga umunsi uwo ari we wese akicwa. Kandi ibyo byose bibazwawe kubera birateye ubwoba. Huro yindi ubona umunya umukuru w'igihugu aramutswe igihugu ari se Barundi, yategerezwa kubahiriza agateka kazi na muntu akaba umuvyeyi wa bose, ahamagarira abantu kwiyicisha amabuye. Nuko umuntu wari we wese ashobora kubeshegwa ati na nakameze uko akicigwa ubusa. Ni ibintu rero bizonatuma n'igihugu cy'u Burundi kigira ishusho mbi mu makungu, kigafatirwa mbere n'ibihano.
Uwuserukira Uburundi mu gihugu c'Ububirigi yagerageje gutanga umuco kuri iyo mvugo y'umukuru w'igihugu. Ambasaderi Terence Ntayiraja yabwiye Ijwi rya Amerika ko abantu benshi batumvise imvugo ifobetse y'umukuru w'igihugu. Yari yatwemereye kuvugira kuri mikro zacu, ariko hasigaye iminota 12 kugira ngo tumuhamagare, yahavuye aduhakanira ko bitagikunze. Mu butumwa bwiwe yaduhaye akoresheje ubuhinga bw'ingurukana bumenyi bwa WhatsApp, yatubwiye ko kubera yamaze gushira hamwe urwandiko rubivuga ko atakindi kiganiro yotanga. Mu itangazo ryiwe kuri uyu wa kabiri, Ijwi rya Amerika rifitiye kopi, Ambasaderi Ntayiraja yavuze ko abantu benshi harimwo n'amaradiyo mpuzamakungu atatawe imvugo y'umukuru w'igihugu. Yanditse ati, ntiyigeze ahamagarira abantu kwicisha amabuye abahuzi bitsina babisangiye, ahubwo yashatse gukoresha imvugo ifobetse yo muri Bibiliya kugira ngo yerekane ingene ibyo bikorwa ari bibi kandi biteye kubiri n'umuco akaranga n'amategeko y'u Burundi. Yongeye ati, ni muri iyo ntumbero ntanze umuco aho nserukira mu bihugu bya Buraya no mu bafasha u Burundi ko bugendera ku mategeko, kw'icyo cyacu kwicisha amabuye butugikora, ahubwo ko hakurikizwa igitabo mpanabyaha. Yamara abo nyene bafasha u Burundi, umukuru w'igihugu yababwiye ko imfashanyo zishigikira abahuzi bitsina babisangiye atazo igihugu arongoye gikeneye.
Ibihugu rutura biriko bihatira ibihugu bibaye abaye ko bitegerezwa gukurikiza uwo mugambi, bitawemeye kufata imfashanyo bazororwa, barayitwima barayitwima. Ndababwije ukuri, niwaba ushaka kwikwegera umuvumo mu gihugu uremera ko aba bana bubakana. Ni nk'uko rero wambwira ngo mbega shetani n'Imana uhisemo iki? Je mpisemo Imana. Ushaka gutora shetani naca cha muri byo bihuga beyo baraherayo.
Iyo ambasaderi Terrance Nairaja atwemerera kuduha ijwi twari kumubaza igituma atari biro vy'umukuru w'igihugu byavuguruje ibyashikirijwe na Kizigenza w'u Burundi canke ko yoba yatumwe n'ubushikiranganje bw'imigenderanire canke naho ko yoba yabishikirije ku gatwe kiwe. Uko biri kose Maitre Janvier Bigirimana atware ishirahamwe Turonora Page rihamye agateka kazi na muntu abona ko n'icyo gihano cari gikwiye kuva mu gitabo mpanavyaha. Bigiteka irindi shirahamwe ryigenga mu Burundi ribona ko imvugo y'umukuru w'igihugu izosubiza inyuma ubwigenge bwo kwivuza kugira agateka kerekeye ibanga ry'ibyo bakora kwararazwa no gufatwa nk'ibicibwa mu gihugu kuri abo bahoze ibitsina babisangiye. Mu ntango z'umwaka uheze abantu 24 bo muri ayo mashirahamwe ahananira inyungu z'abahoze ibitsina babisangiye barafashwe barafungiwe igitega ku muwa mukuru wa politike. Bamwe baragiriwe n'ico caha abandi bararekugwa ndetse umwe muri bo yasize ubuzima mu ibohero rikuru rya Gitega. Igitabo mpana vyacu Burundi mu ngingo ya 590 gihanisha umunyororo uva ku mezi 3 gushika ku myaka 2 ni hadabu iva ku 50,000 gushika ku 100,000 vy'amarundi ufashwe ariko arakora ico caha. Izo mpari zije inyuma yaho umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yemereye ko abihebeye Imana bahimihezagiro ababana bahuje ibitsina ariko ko batokubakana rukristu. Pye Clavier ni inkuru ku bw'ijwi rya Amerika.